от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 11 април.
Безобразията в Централната избирателна комисия продължават. Изборната администрация, доминирана от политическа партия ГЕРБ, става все по-опасна за честността на предстоящите избори. Очевидно, мнозинството на ГЕРБ в ЦИК не си е взело никаква поука от безобразията и скандалите, които предизвика на отминалите президентски избори и на отминалия референдум. Какво имам предвид? Въпреки скандалите с отказа на ЦИК да публикува протоколите от своите заседания и днес, въпреки промените в изборния кодекс, публикуването на протоколите се бави далеч извън разумните срокове. Всеки от вас, който би направил една справка на сайта на Централната избирателна комисия, ще установи, че последните публикувани протоколи са от началото на месец март. Въпреки, че формално бяха създадени интернет страници на районните избирателни комисии, на практика в тях не се съдържа никаква важна информация. Няма ги съставите на кандидатските листи, например, няма го дневния ред на заседанията, няма ги протоколите от заседанията на РИК-овете, няма ги електронните регистри, няма го и онлайн излъчването на заседанията на районните избирателни комисии, което е задължително според правилата на изборния кодекс. Тоест, кодекса се нарушава, няма никаква прозрачност и публичност в дейността на изборната администрация. Онзи ден беше произнесен отказ от страна на ЦИК по отношение на искането за обявяване на кода за достъп до софтуера, с който информационно обслужване ще обработи крайните резултати от предстоящите парламентарни избори. Подчертавам, искането за обявяването на този код не е на БСП, а на множество неправителствени организации, на граждани и на IT-специалисти. Обяснението на заместник-председателят на ЦИК Бисер Троянов беше повече от смешно, то беше абсурдно. Очевидно, ЦИК не прави разлика между код за достъп до системата и код за достъп до програмата за обработване на резултатите. Неправителствените организации са поискали обявяване на кода за достъп до програмата, до софтуера, а не до системата на информационно обслужване. Всъщност, според самите специалисти от информационно обслужване, няма никакъв проблем за манипулация върху изборните резултати, ако този код бъде обявен. Но Бисер Троянов не се притесни да обвини поискалите този код, едва ли не в намерения да манипулират окончателните резултати. Това е все едно издателство, ако публикува текста на романа Ана Каренина, да изрази опасения, че хората, които биха го прочели, ще извършват манипулации в основния сюжет, в действието и в основните герои. С интерес очаквам кога ЦИК ще мотивира своя отказ, за да се посмеем и да видим колко абсурдни са мотивите на партийно-политическото ръководство на ГЕРБ в ЦИК. Няколко думи за изборния борд за честни избори. Едно на ръка, че създаването на гражданския борд за честни избори драстично закъсня. На практика се оказва, че борда е едно украшение, една финтифлюшка на служебния кабинет, с който те ще имитират честност на предстоящите избори. Вчера за пореден път ЦИК бойкотира заседание на гражданския борд за честни избори. Впрочем, на това заседание ЦИК трябваше да докладва за информационната кампания, свързана с предстоящите избори. Поради неявяване на ЦИК това се отложи за някое следващо заседание. Само подчертавам, че, например, срокът за подаване на заявления от хора с увреждания за гласуване с подвижни избирателни секции изтича днес. Информационна кампания по отношение на тези граждани на практика не се е състояла. И този път хората с увреждания, поради това, че не са информирани своевременно от ЦИК, няма да подадат заявления за подвижни избирателни секции и такива на предстоящите избори просто няма да има. Има сериозен проблем и с заявленията на българските граждани, които живеят в чужбина, по две причини. Първо, защото абсолютно липсва разяснителна кампания от страна на ЦИК, и второ, защото традиционно ЦИК създава проблеми пред българските граждани в чужбина при подаването на електронни заявления. Целта е една – да се снижава максимално избирателната активност, да се обезкуражават хората от участие на предстоящите избори. И нещо, което е изключително важно. Продължава походът на ГЕРБ за партийно овладяване на изборната администрация. След като ЦИК си назначи 31 председатели на РИК, всъщност 30 от възможни 31 представители на ГЕРБ, същия процес се развива и по отношение на ръководствата на секционните избирателни комисии. По този начин пряко се нарушават текстовете на изборния кодекс, които задължават осигуряване на пропорционално представителство на всички партии съобразно представителството им в парламента. ГЕРБ със сила, ултимативно, на инат налагат свои председатели в мнозинството от секционните избирателни комисии и преобладават със свои членове в ръководствата на секционните избирателни комисии, тъй като имат мнозинство в РИКовете. Разполагаме с писма за безобразното поведение на представителите на ГЕРБ при консултациите при кметовете за ръководствата на СИКовете, където те просто налагат своите искания и казват: ако не получим всичко, което сме пожелали, ние ще бойкотираме този процес в районните избирателни комисии. Някои сигурно ще кажат, както и ГЕРБ го твърдят, какво пък толкова наистина ли са важни ръководствата на секционните избирателни комисии. Ако не са важни, защо ГЕРБ държат навсякъде да имат преобладаващо свое присъствие? Аз ще ви кажа защо са важни. Важни са не само защото ръководствата на СИКовете следят за изборния процес през целия изборен ден. Те са хората, които присъстват на получаването на изборните книжа. Те са хората, именно членовете на ръководствата, които задължително участват при предаването на изборните книжа от секционните избирателни комисии в РИКовете. Те са хората, забележете, които при установени грешки в протоколите от секционните избирателни комисии със свой подпис удостоверяват извършването на промени в числата. Обръщам внимание, че протоколите на СИКовете за предстоящите избори са най-сложните от 23 години провеждани избори в България. Протокола на СИК ще съдържа 80 числа. Възможни са грешки в тези числа и когато ГЕРБ имат свои представители доминиращо сред лицата, които извършват корекции в протоколите, тогава наистина честността на изборите отново се поставя под въпрос. В предизборния щаб на БСП пристигат редица сигнали за готвени фалшификации на окончателните резултати от предстоящия парламентарен вот. Например, знаем за извършвани калиграфски упражнения на представителите на ГЕРБ в СИКовете, където те имитират подписите на така наречените мъртви души в избирателните списъци. Знаете, че с такива са пълни списъците, над 800 000 са реално мъртвите души в изборните списъци за предстоящия вод. Имаме също така информация, че на практика се готви директно подмяна на чувалите с бюлетини и на изборните книжа в интервала секционна избирателна комисия, районна избирателна комисия. И че в този процес са готови да участват и представителите на регионалните дирекции на МВР по места. Всъщност това е едно от обясненията защо ръководството на МВР в лицето на господин Калин Георгиев на практика саботира предложението на служебния премиер да има ротация на полицейските служители на предстоящите избори. И защо ГЕРБ искат да имат свои представители задължително и на всяка цена в ръководствата на СИК-овете, тъй като те са лицата, които ще съпровождат транспортирането на книжата и на протоколите от СИК в РИК. Наистина е изключително притеснителен този процес на овладяване от страна на ГЕРБ на ръководствата на изборната администрация. Ако мнозинството на ГЕРБ, ако ЦИК и РИК не преразгледат своите решения за ръководства на секционните избирателни комисии и ако ЦИК не преразгледа своето решение за отказ до достъп на кода на програмата на софтуера на информационно обслужване, БСП обмисляме крайна стъпка да отзовем своите представители в избирателните комисии. На първо време в ЦИК, след това и в районните избирателни комисии. Защото ние не искаме с присъствието си да легитимираме опита на ГЕРБ да фалшифицира резултатите от предстоящия парламентарен вод. Ние наистина сме изключително притеснени и нямаме никакво доверие на изборната администрация, която партийно е доминирана от партия ГЕРБ. Обръщаме се към всички парламентарни и извън парламентарни политически партии, към всички неправителствени организации, които следят за честността на изборите, с общи усилия да създадем гражданска избирателна комисия, гражданска изборна администрация, която да организира пълно паралелно преброяване на резултатите от предстоящите парламентарни избори, публично пред очите на българските граждани, защото нямаме никакво доверие на изборна администрация на ЦИК, доминирани от политическа партия ГЕРБ.
Ако позволите, само бих искал да припомня чувалите, които се разнасиха в София на местните избори. Това е стремежа и това е желанието на представителите на ГЕРБ да предизвикат същия хаос на предстоящите избори, за да могат отново техните представители, тогава припомням бяха депутати, които лично се занимаваха и носиха чувалите и пречиха на нормалното протичане на изборния процес. И помните, тогава едно мнозинство в София беше донесено с чувалите, които сами те си носиха. Най-голямото престъпление, което може да направи срещу демокрацията, е да поставиш под въпрос вотът на избирателите и да се опиташ да манипулираш изборния процес. Както се шегуваме ние в София, знаем, че господин Цветанов вече е напечатал бюлетините, вече е напечатал протоколите, както се казва, те вече са гласували. Няма да допуснем тези хора да манипулират изборите в София и ние да бъдем легитимация и параван на техните опити.
И тъй като се притеснявам, че наистина опитите на ГЕРБ да фалшифицират предстоящите избори имат и едно друго послание към българските граждани. Те искат едва ли не да убедят хората, че няма смисъл да се гласува и че наистина резултатите са предварително написани и бюлетините са предварително подготвени. Според нас единственият начин да бъдат спрени ГЕРБ в готвената манипулация на предстоящия вод е активното участие на българските граждани в изборите. Уважаеми граждани, обязателно участвайте в предстоящия парламентарен вод. Срещу волята на хората наистина не може да върви никоя политическа сила. Ние ще направим всичко възможно, включително чрез създаването на гражданска избирателна комисия, да попречим на ГЕРБ да фалшифицира изборите, но истинската преграда срещу техните намерения е вота на българския народ. Високата избирателна активност е единственото спасение от контролиране на вота и фалшификация на изборите.
Здравейте от мен. Малко по-различна тема, но според нас много важна, защото наглостта на бившите управляващи и на придворната им агенция за държавна финансова инспекция просто нямат край. Вчера изнесените данни за нанесени вреди на НЕК от заема за АЕЦ Белене в размер на 36 милиона лева са груба инсинуация и подхвърляне на лъжи в общественото пространство. Явно за тези хора фактите нямат абсолютно никакво значение. Затова сме ви раздали тази табличка, в която се вижда как са плащани и кога са плащани така наречените щети, лихвите по заема за Белене. От нея много ясно се вижда, че до май 2009 година са платени само около 500 000 евро по тези заеми. Всички останали щети, както се изразява въпросната агенция, са настъпили след 18 ноември 2009 година, когато, нали се сещате кой управляваше? Много е странен и факта, че на базата на тези претоплени информации, които една комисия изгуби маса пари и време на маса пари на данъкоплатците и време на парламентаристите да разследва нещо, което не се е случвало, всъщност са доказателство за тяхната некомпетентност. И абсурдно прокуратурата на базата, пак надказа на тези информации, да заявява, че ще трябва да проверява много сериозно периода 2005-2009 година. А защо не периода 2009-2012? Ние призоваваме въпросната прокурорка да се запознае с този документ и наистина да изнесе данни кой е плащал тези пари и защо ги е плащал. Кой плати над 500 милиона лева за проект, който твърдяха, че е неизгоден. И защо прокуратурата в същия си стил заяви, че ще разследва договорите за Марица Изток 1 от 2001 до 2009 година? Нека да се върне малко назад. 97-98. Тогава са подписани неизгодните рамкови споразумения за 100% изкупуване на енергията от американския ТЕЦ. И нека да отговори на въпроса, защо при проведен тогава търг за строежна централа под един вид, в смисъл, че централата тогава е трябвало да бъде построена, използвана от инвеститора и предадена на българската държава, така е бил обявен търга, след 15 години експлоатация, в момента договора, още от тогава подписане за построяване, използване и собственост на инвеститора. Т.е. българската държава е загубила милиарди от тази от това престъпление на тогавашното правителство. И още една интересна новина се получи тези дни. Предупреждавахме в началото на месеца, може би някои от вас си спомнят, че се готвят брутални кражби в системата на енергетиката чрез подписване на абсурдни и неизгодни договори. Тогава ви споменах, че се подготвя търг за 135 милиона лева в Булгартрансгаз за ремонт на магистралните компресорни станции. И ви казах, че ще бъде спечелен от фирми, една от две фирми с абсолютно никакъв опит в енергетиката или в изграждането на енергийни обекти. Имат опит в пътното строителство. И новината е, че преди няколко дена тази фирма, а тя е Главболгарстрой, е подписала въпросния договор. Нулева компетентност в областта на енергетиката. Нулев опит в изграждането на газопреносна мрежа. Нулеви знания за реконструкция на компресорни станции. Това поражда поне няколко ефекта. Първо, въпрос колко ще бъдат прехвърлени от тези пари на ГЕРБ за изборите. Второ, как така фирма, която няма абсолютно никакъв опит, получи такъв договор за нещо, което е от стратегическа важност за българската енергийна система. Защото тези 6 компресорни станции са всъщност тези, които транзитират руския газ за съседните ни страни Македония, Гърция и Турция и са основният източник на приходи за компанията от транзитните такси, които Газпром плаща. Така че безобразията продължават, въпреки че правителството на ГЕРБ падна преди повече от месец, изгонено от улицата, а явно сегашното правителство, както и господин Станишев каза, няколко пъти бе отбора на ГЕРБ. Те са сянката им и продължават да нанасят вреди на енергетиката и на България. Благодаря ви.
Радио К2. С няколко въпроса съм към вас. Каква е оценката ви за работата на президента за обезпечаване на честността на изборите? Ще се превърне ли изборния борд в параван за изборните нарушения? И относно темата за енергетиката, какво е становището ви за искания от премиера Райков анализ на Южен поток? И последният ми въпрос, какъв знак дава на България президент Путин, който позира пред цял свят, споделеното му от Бойко Борисов куче. Благодаря ви.
Създаването на изборния борд изключително закъсня и на практика наистина той се оказва показната страна. Една гола декларация за това, че служебното правителство ще направи нещо за честността на изборите. Финтифлюшка. Украшение, зад което не стои нищо, тъй като изборния борд до момента няма нито едно конкретно практическо действие в посока осигуряване на честни избори. Нито едно практическо действие. От друга страна, саботирането от страна на ЦИК, даже формално на заседанията на този борд, показва, че на него просто никой не гледа сериозно. Служебният премиер си изми ръцете с една атрактивна форма, много в унисон с исканията на хората, които излязоха да протестират, граждански контрол, но това е едно доказателство как гражданският контрол може да бъде само параван, само фасада, без всякакво конкретно съдържание. Много повече би свършил работа граждански борд или граждански контрол или гражданско участие при обработката на резултатите от информационно обслужване, т.е. допускането на експерти и на представители на неправителствените организации в цялостната работа на информационно обслужване и представители на гражданските организации в МВР. Тъй като МВР е един от инструментите на ГЕРБ за фалшифициране на изборите, освен за натиск върху избирателите и за фалшифициране на изборите. Ако ние получаваме сигнали, които считаме за достатъчно основателни за готвена подмяна на изборните книжа, това няма как да се осъществи без съдействие от органите на МВР. Аз затова съм го казвала и друг път, че в предстоящите избори ГЕРБ няма да участва сама. ГЕРБ ще бъде в коалиция с МВР. ГЕРБ в ръководствата на всички СИКове, плюс служители на МВР в предаването на изборните книжа и материали.
Тъй като имаше въпрос за българския президент, вие останали сте с впечатление, че някой въобще зачита българския президент, че някой въобще се съобразява с него, включително и политическата партия, която го излъчи и го подкрепи на последните избори. Останахте ли с впечатление, че този човек в цялата ситуация, която се разрази с оставката на правителството, което, знаете, по конституция дава изключителните възможности и отговорности на институцията български президент, че той направи е едно действие, което беше адекватно на това, което се очакваше от него. Оставате ли с впечатление, че този човек излъчи правителство, което има служебния кабинет, има една основна задача да проведе и гарантира честен вод на българските граждани? Да сте видяли негова реакция по всичко това, което говорим, да сте видели негова заявка, въобще да сте видели негово мнение, по който и да е въпрос. Ама мнение, като български президент. Всичкото това го казвам с огромно съжаление, тъй като все пак това е президента на Република България. Но господин Плевнелиев ще носи солидарната отговорност с господин Борисов и с господин Цветанов за манипулациите на тези избори. И той в момента има шанс и възможност да спечели доверие, да излезне от тяхната опека тези хора и да застане пред българските избиратели и да гарантира провеждането на едни нормални избори. Нищо повече не се изисква от него. Ясно е, че той няма да наскочи себе си и ние не очакваме кой знае какви чудеса. Нито от него, нито от работа на неговата администрация, нито на служебния кабинет, който той назначи, който му беше написан другаде. Но той е отговорен пред българите, като президент на Република България, да гарантира честността на тези избори. Аз мисля, че поне толкова може да направи.
Какво да му пожелаем? Малко повече кураж и повече смелост. Все пак и той е българският президент.
По повод втория ви въпрос за енергетиката и за това, ако господин Райков го е казал, на мен ми припомня пляскането на шамари на руснаците, което каза един друг, да не използвам такива епитети, бивш министър. Освен това, да не забравяме какво беше едно от предишните амплуа на господин Райков, който забрани прелитането на руски самолети по време на кризата в Косово през територията на България. И неговото отношение явно към тази страна може би ще доведе до някакво допълнително влошаване на отношенията ни с тях. А що се касае до позирането на президента Путин с едно хубаво българско куче, аз го разчитам по-скоро като жест на уважение към българския народ и към единствената порода български кучета, които са признати от Международната кинологическа организация, а не толкова към човека, който му го е подарил. Трябва да познаете малко по-дълбоко руските ирония, за да разберете такива жестове. За съжаление, тези хора не го знаят това.
Искам да попитам за следното нещо. Правилно ли разбрах, че БСП се ангажира да създаде гражданска изборна администрация? Къде ще бъде позиционирана тя и кои ще влязат в нея? Тоест, да разбирам ли, че ще имаме паралелна гражданска ЦИК?
Отправяме покана към всички политически партии, парламентарни и извън парламентарни, към всички неправителствени организации да се включат в нашата инициатива за създаване на гражданска изборна комисия. Гражданска администрация не ми звучи добре, гражданска избирателна комисия или граждански избирателни комисии. Ние ще го направим и сме готови в партньорство с останалите партии, неправителствени организации, да направим процеса на паралелното преброяване достатъчно публичен, така че да може да се наблюдава от всеки заинтересован български гражданин. Подробностите ще уточним в диалог с другите партии, с неправителствените организации, но имаме готовност за пълно паралелно броене, което ще има по-голям ефект и ще се ползва с по-голямо доверие, ако в процеса се включат всички демократични партии и всички неправителствени организации. Така или иначе, всяка партия и неправителствена организация ще разполага с екземпляри от протоколите в СИК-овете. Въпрос на организация е за въвеждането на данните и за получаване на окончателните резултати, даже далеч по-бързо от времето, в което ще направи това ЦИК. Процес е отворен, обръщаме се към всички, които искат да се включат, да заповядат. Ще направим наистина първото пълно паралелно броене на изборните резултати публично пред хората.
Имате ли идея къде ще бъде позиционирана тази комисия?
Техническите подробности, включително и мястото, не мисля, че са от толкова съществено значение, но ще бъдат на място, което да осигурява достъп на всеки заинтересован български гражданин и на всяка заинтересована българска медия.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 11 април.
Радио К2 от мястото на събитието.